Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala 'azza min qailin fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin muslimat, as-saimun as-saimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dimanapun antum mendengar siaran sore hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, bulan yang Allah muliakan dengannya daripada bulan-bulan yang lain. Di mana di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang berbeda dengan bulan yang lainnya. Dilihat dari berbagai macam sisi, sisi yang pertama, dia adalah bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Al-barakah atau barakah di dalam Islam itu bermakna sebagaimana ditafsirkan dan diartikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, adalah thubutul khair wa istiqraruhu fi syai'in wa dawamuhu wa kathratuhu, adanya suatu kebaikan pada sesuatu dan terus kebaikan itu akan ada pada sesuatu dan terus bertambah. Maka bila dikatakan, para pendengar kaum muslimin sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang barakah, artinya bulan yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan, dan kebaikan ini akan terus ada di bulan Ramadan, dan kebaikannya akan bertambah dari hari ke hari sampai akhir dari bulan Ramadan. Bulan ini juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit, menutup pintu-pintu neraka, bulan di mana para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya lewat malaikat yang diutus untuk menyeru dengan panggilan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir, wahai orang-orang yang mencari kebaikan maka datanglah di bulan Ramadan, lakukanlah semua kebaikan karena bulan ini bulan yang penuh dengan barakah. Kebaikan yang dilakukan di dalamnya begitu banyak kebaikan dan akan terus bertambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sang penyeru menyeru manusia yang biasa melakukan perbuatan jahat, yang biasa melakukan perbuatan maksiat, untuk berhenti darinya dengan mengatakan ya baghiya syarr aqsir, dan wahai yang biasa melakukan orang-orang yang biasa mencari kejelekan, melakukan kejelekan, aqsir, berhenti, cukup di bulan Ramadan ini, karena bulan ini terlalu mulia untuk seseorang mengisinya dengan hal-hal yang tidak baik. Dan bulan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang beriman untuk mereka bisa termasuk dari hamba-hamba Allah yang utaqaun minan nar, orang-orang yang akan dibebaskan dari oleh Allah dari siksa api nerakanya. Wa dzalika kullu lailah dan itu terjadi pada setiap malam dari bulan Ramadan. Dari mulai pertama malam pertama bulan Ramadan, kesempatan untuk kita menjadi hamba Allah yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka terbuka sampai akhir-akhir hari dari Ramadan. Begitu pula kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, as-saimun, as-saimat. Bulan ini juga bulan di mana di dalam satu hari atau satu malam di dalamnya terdapat malam hiya khairun min alfi syahr, yang malam itu lebih mulia dan lebih agung daripada 1000 bulan. Artinya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di malam itu bernilai sama dengan seorang beramal saleh selama kurang lebih 1000 bulan, yang berarti hampir mencapai 82 tahun lebih 3 atau 4 bulan. Inilah keagungan-keagungan dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengannya bulan Ramadan. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita harus mengetahui bulan Ramadan adalah satu bulan di mana juga terjadi begitu banyak peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa besar yang itu mewarnai perjalanan sejarah Islam. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa besar yang bersejarah yang mewarnai perjalanan sejarah Islam, yang mempengaruhi perjalanan Islam dan juga sejarahnya, adalah yang pertama peristiwa nuzulul Quran. Apabila kita menyebut Ramadan, maka kita harus mengingat pada Ramadanlah peristiwa pertama kali nuzulul Quran terjadi. Pada bulan Ramadanlah peristiwa diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali terjadi. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi pertama kali peristiwa nuzul Al-Quran itu terjadi di bulan ini, yaitu di bulan Ramadhan. Tepatnya di bulan Ramadhan tahun 610 Masehi, atau ketika Rasulullah SAW pertama kali didatangi oleh Malaikat Jibril. Di saat itu beliau sedang berusaha untuk melakukan uzlah atau tahannuth, menyepi, menyendiri, menjauhi kaumnya, orang-orang Quraisy, dari penyembahan mereka terhadap berhala, dari perbuatan bodoh jahiliyah yang mereka lakukan. Nabi SAW menjauhkan dirinya, melakukan uzlah, dan beliau memilih gua yang bernama Gua Hira yang terdapat di Jabal Nur, yang kurang lebih berjarak 3 atau 2 mil setengah dari kota Makkah. Maka ketika Rasulullah SAW sedang melakukan tahannuth atau beruzlah inilah, Di hari Senin, ada yang mengatakan tanggal 21, ada yang mengatakan 25 dari bulan Ramadhan, 25 malam atau 21 malam dari bulan Ramadhan, Nabi SAW didatangi oleh Malaikat Jibril. Dan itulah pertama kali Al-Quran turun, ketika Malaikat Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia tentang al-qalam, 'allamal insana lama lam ya'lam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia tentang pena. allamal insan ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang mereka tidak mengerti. Ketika ayat ini turun, maka ini menandakan awal pertama kalinya nuzulul Quran, turunnya Quran kepada Rasulullah SAW. Dan itu terjadi di bulan Ramadhan. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Sesungguhnya bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Karena itu Al-Imam Ismail bin Umar Ibn Kathir, yang lebih kita kenal dengan nama Al-Hafidh Ibn Kathir, dalam kitabnya Tafsir Quran Al-Azim, beliau dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, يَمْدَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَهْرَ الصِّيَامِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الشُّهُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala memuji bulan Ramadhan, bulan puasa ini, dari bulan-bulan yang lain di dalam ayat ini. بِأَنْ اِخْتَارَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِهِنْ لِإِنْزَالِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِيهِ. Di mana Allah memilih bulan Ramadhan, bulan puasa ini, sebagai bulan tempat di mana Allah menurunkan Al-Quran yang maha mulia ini di dalamnya. وَكَمَا اِخْتَصَّهُ بِذَلِكِ. Sebagaimana Allah mengkhususkan Ramadhan untuk Quran dan Quran untuk Ramadhan. Dan begitu pula ternyata kaum muslimin, bukan berarti makna hadis ini Al-Quran selalu diturunkan di bulan Ramadhan. Tidak. Karena yang dimaksud dengan nuzulul Quran, nuzul yang pertama kalinya, turun yang pertama kalinya, itulah yang dimaksud di bulan Ramadhan. Adapun setelahnya, maka Al-Quran bisa turun di bulan selain Ramadhan, di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tetapi pertama kali turunnya itu di bulan Ramadhan. Tetapi setelahnya, selama 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, maka setelahnya Al-Qur'an turun di semua bulan yang ada pada tahun Hijriyah, yang ada pada tahun Islam, di semua bulan yang ada pada setahun Al-Qur'an diturunkan oleh Allah selama 23 tahun. Tergantung bihasbil waqa'i wal ahdats, tergantung dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena itu kita harus mengetahui tentang penjelasan ini sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Nabi Abdullah Ibn Abbas, salah seorang sahabat yang paling mengerti tentang Al-Quran, di mana beliau dalam menjelaskan peristiwa dan bagaimana turunnya Al-Quran, beliau mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya terdapat diturunkannya Al-Quranul Karim, maka beliau mengatakan, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min al-lawhil mahfuz ila baitil izzah min sama'id dunya ay fi laylatil qadr ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran dalam dua bentuk penurunan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh, 30 juz, 114 surat, 6666 ayat lebih dari Lauhul Mahfuz. Di mana Lauhul Mahfuz berada sebagaimana pendapat sebagian ulama salaf dari kalangan sahabat, itu adalah sebuah tempat di mana Allah menulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan qalam, pena, Allah berfirman, uktub, tulislah. Maka pena ini pun menulis segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan di alam semesta ini. Maka Al-Quran tersimpan sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Buruj, bal huwa Quranun majid fi lawhim mahfuz. Dan dia adalah Quran yang maha mulia, yang maha agung, yang tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz. Maka ketika malam Lailatul Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini jumlatan wahidah, kata Ibnu Abbas, secara utuh, sekaligus, min lauhil mahfuz ila baitil izzah min sama'id dunya, dari lauhil mahfuz kemudian diturunkan sekaligus menuju baitul izzah. Baitul izzah, sebuah tempat yang biasa didatangi oleh para malaikat. Dia diumpamakan oleh sebagian para salaf dan ulama sebagai Masjidil Haram atau Ka'bah yang ada di muka bumi ini. Kalau Ka'bah tempat yang didatangi oleh manusia untuk mereka beribadah dan menyembah Allah di muka bumi ini, sementara Baitul Izzah tempat yang didatangi oleh malaikat di langit untuk mereka beribadah di dalamnya. Nah, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara utuh, sempurna, tidak terpisah-pisah. Tetapi kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Tsumma nazala mufassalan mufarraqan 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bihasbi al-waqa'i fi 23 sanah." Maka kemudian dari Baitul Izzah ini, Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan secara terpisah-pisah, secara berkelompok-kelompok, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kurun 23 tahun. Itulah yang diisyaratkan oleh firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 106, di mana Allah berfirman, "Wa Qur'an farraqnahu." Dan Quran kami pisahkan penurunannya, kami turunkan sebagian demi sebagian secara beransur-ansur, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya kepada manusia sedikit demi sedikit, sebagian demi sebagian, agar mereka memahami hukumnya, menghafalkan ayat-ayatnya, mengerti kandungannya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, penurunan demi penurunan. Maka dua ayat ini tidak bertentangan. Ayat di dalam 185 surat Al-Baqarah, kemudian ayat yang terdapat di dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah," ayat kedua dari surat Ad-Dukhan. Dan di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Semua itu menggambarkan turunnya Al-Quran yang pertama, baik dari Baitul Izzah, baik dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, dan juga dari Baitul Izzah untuk diturunkan pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Ramadhan, di satu malam yang penuh berkah, dan dia adalah malam Lailatul Qadar. Nah, inilah tentang bagaimana peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Dan yang lebih dahsyat lagi, kaum muslimin, para pendengar, dan juga as-saimun, as-saimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadhan bukan hanya sebagai bulan di mana Allah menurunkan di dalamnya pertama kali Al-Quranul Karim, tetapi ternyata Allah juga memilih Ramadhan sebagai bulan, sebagai tempat di mana Allah menurunkan pula di dalamnya kitab-kitab suci yang lain sebelum diturunkannya Al-Quran kepada Rasul. Baik itu Zabur, baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Allah turunkan kepada mereka di bulan Ramadhan. Ini menunjukkan keagungan dari bulan ini, di mana Allah pilih bulan Ramadhan ini sebagai bulan di mana diturunkannya Al-Quran dan diturunkannya kitab-kitab suci yang lain. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Wasilah Ibn Asqa, di mana beliau Rasulullah SAW bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim alaihi salam fi awal lailatin min Ramadhan." Lembaran-lembaran wahyu yang disebut dengan suhuf Ibrahim, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran wahyu, suhuf, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'la, "Suhufi Ibrahim wa Musa." Lembaran-lembaran wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Musa, yang Allah sebut dengan istilah suhuf, itu diturunkan, kata Nabi SAW, di malam pertama dari bulan Ramadhan. Kemudian beliau bersabda melanjutkan, "Wa unzalatit Taurah لستة ماضين من رمضان. Sementara Taurat Allah turunkan 6 hari lewat dari bulan Ramadhan. Bisa hari ke-6, bisa maksudnya hari ke-6 malam ke-7 dari bulan Ramadhan. Kemudian wal Injil li 13 khalat min Ramadhan, dan Injil di malam di hari ke-13 atau malam 13 dari bulan Ramadhan Allah turunkan kepada Nabi Isa. Wa anzal al-Furqan, dan Al-Qur'an. Yang nama lainnya adalah Al-Furqan. Dinamakan Al-Quran, nama lainnya salah satunya adalah Al-Furqan. Artinya adalah Furqan bainal haqqi wal batil, pembeda antara al-haq dan al-batil. Maka nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Tabarakalladhi nazzal al-Furqan ala abdihi, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pembeda antara Al-Haq dan Al-Batil. Tidak ada manusia yang mendalami, mengkaji, mentadabburi Al-Quran kecuali dia akan melihat mana yang Al-Haq, mana yang Al-Batil, mana kebenaran, mana hal yang batil, yang salah. Maka Nabi SAW menyebutkan wa unzil al-Quran atau wa unzil al-Furqan, dan Al-Quran yang menjadi pembeda bagi manusia antara al-haq dan al-batil, diturunkan oleh Allah li 24 khalat min syahr Ramadhan. Dan Al-Quran yang fungsinya sebagai furqan, pembeda antara al-haq dan al-batil, diturunkan oleh Allah, kata Nabi SAW, di malam ke-24 lewat dari bulan Ramadhan, atau di hari ke-24 lewat dari bulan Ramadhan. Artinya bisa maknanya di malam ke-25 dari bulan Ramadhan Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu hal pun yang terkait dengan Al-Quran kecuali dia akan menjadi mulia, dia akan menjadi agung. Karenanya kalau kita melihat kepada bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu Ramadhan, maka kita lihat betapa Allah mengistimewakan Ramadhan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Tidak ada satu bulan pun selain dari Ramadhan yang Allah sebut secara jelas, gamblang, di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, di dalam firmannya Al-Quranul Karim, itu selain dari bulan Ramadhan. Tidak ada Muharram, tidak ada Safar, tidak ada Rabiul Awal, tidak ada Rabiul Akhir, tidak ada Jumadil Akhir, tidak ada Rajab, tidak ada Syaban, tidak ada Syawal, tidak ada Zulqa'dah, tidak ada Zulhijjah. Yang ada Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, disebutkan oleh Allah hanya dia. Ini menunjukkan keutamaan segala sesuatu yang berkaitan tentang Al-Quran. Allah sebut Ramadhan karena dia adalah bulan yang Allah pilih untuk diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu untuk kita ketahui, para ulama Islam, pembahasan ini pasti akan dibahas ketika kita memasuki minggu kedua atau ketiga dari bulan Ramadhan, di mana akan ada peristiwa yang diistilahkan dengan nuzulul Quran. Peristiwa yang diistilahkan dengan nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran, diyakini oleh manusia berbeda-beda. Begitu banyak pendapat dalam masalah ini. Kita menyebut misalnya ada tidak kurang dari 3-4 pendapat tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan di malam 17 Ramadhan. Kemudian ada pendapat yang mengatakan Al-Quran diturunkan di malam 21 Ramadhan. Kemudian ada pendapat Al-Quran diturunkan di malam ke-25 atau di hari ke-24 sebagaimana hadis yang kita bacakan dari bulan Ramadhan. Ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan di malam ke-27 dari bulan Ramadhan, di mana sering terjadi Lailatul Qadar di sana menurut hadis-hadis Nabi. Dan ada pula yang mengatakan Al-Quran diturunkan di malam ke-29 dari bulan Ramadhan. Kita tidak akan pernah menyangkal bahwasannya ketika kita berbicara tentang Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan, di malam yang disebut oleh Allah dengan nama Lailatul Qadar. Di ayat yang lainnya, Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan berkah. Berkah, malam yang penuh dengan berkah ini yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar karena keagungannya, karena kemuliaannya, tidak pernah malaikat Jibril turun bersama, tidak tahu jumlah malaikat. Ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan malaikat, bahkan mungkin lebih daripada itu, yang turun di malam itu untuk memberikan doa kebaikan kepada manusia. Karena itu disebut malam itu dengan malam Lailatul Qadar, Lailatul Dzat Qadar, malam yang memiliki kemuliaan, karena dia bukan seperti malam-malam yang lain. Yang kedua, Lailatul Qadar disebut dengan Qadar karena malam itu, kata sebagian para ulama, yuqaddir takdir lisanatin al-atiyah. Malam itu malam di mana takdir untuk setahun ke depan itu ditentukan oleh Allah, maka namanya Lailatul Qadar. Dan ada yang mengatakan malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, Qadar dari kata-kata menyempit atau sesak, karena malam itu sedikitnya tempat di muka bumi ini yang kosong dari para malaikat, karena malaikat seluruhnya atau kebanyakannya turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh fiha, pada malam hari itu, malam Lailatul Qadar, malaikat turun juga ar-ruh, dipimpin oleh ar-ruh, malaikat Jibril, dan mereka tidaklah naik kecuali keesokan harinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwasannya Lailatul Qadar itu terdapat tidak mungkin di luar dari malam 10 terakhir bulan Ramadan. Ini adalah hal yang disepakati oleh kaum muslimin. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Bukhari. Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah juga, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari seorang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam di mana malam itu ditulis takdir, malam yang sesak dan sempit karena para malaikat turun, malam yang penuh dengan kemuliaan ini, carilah dia di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka kalau kita korelasikan dua dalil, tidak usah banyak-banyak, begitu banyak dalil menjelaskan tentang masalah ini. Intinya, ada yang menyebutkan malam ke-21, 23, 25, 27, 29, dan seterusnya. Intinya, mereka termasuk malam-malam yang ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Tetapi, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah, kenapa yang masyhur di tengah kaum muslimin, layak nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali, itu kemudian terjadi dan diperingati oleh sebagian kaum muslimin justru di tanggal 17 dari bulan Ramadhan. Yang pertama, hal ini bertentangan dengan nas atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang peristiwa Lailatul Qadar. Yang kedua, hal ini dibangun pasti dengan pendapat atau paling tidak berdasarkan pendapat atau dalil yang ada. Maka kira-kira apa argumen dan dalil yang ada sehingga sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya pertama kali peristiwa nuzul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadhan itu terjadi pada tanggal 17. Ternyata setelah kita telusuri, pendapat ini merupakan pendapat yang dipegang oleh seorang ulama besar abad ke-1 Hijriah atau ke-2 Hijriah, salah satu jadi mujaddid dan ulama mazhab yang sangat terkenal, yang mazhabnya diikuti oleh banyak kaum muslimin di seluruh dunia. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Muhammad Ibni Idris, Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Kemudian diikuti oleh beberapa orang yang lain. Beliau juga mengikuti pendapat sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan juga pendapat-pendapat yang ulama setelahnya. Sebagian mereka mengatakan sesungguhnya bisa jadi Al-Quran pertama kali nuzulnya atau diturunkannya itu terjadi pada hari ke-17 dari bulan Ramadhan. Apa dalil beliau? Apa dalil para ulama yang berpendapat seperti ini? Ini adalah merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 41, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari wahyu, dari ayat-ayat Al-Qur'an di hari terjadinya pembeda antara syirikan dan kekufuran, antara orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, yaitu di hari terjadinya perang Badar. Kita tahu perang Badar terjadi di hari Jumat tanggal 17 Ramadhan. Tetapi pendapat ini jelas salah, keliru. Karena ada hadis yang menjelaskan dan memastikan bahwasannya peristiwa turunnya Al-Quran itu pasti di hari Senin. Tidak mungkin terjadi di hari Jumat. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yaum al-Itsnin fihi wulidtu yaum al-Itsnin, aku dilahirkan pada hari Senin. Wa fihi bu'ith, dan pada hari itu aku diangkat, dibangkitkan, diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi." Artinya, kedatangan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi bisa Ahad malam atau Senin dini hari. Jadi tidak mungkin terjadi hari Jumat kalau ini dipatokkan tanggal 17 Ramadhan. Kalau diambil tanggalnya harusnya juga harinya. Maka kita harus yakin hari Senin itu adalah hari di mana Allah pertama kali menurunkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyunya, membawa Al-Quran kepada Rasul. Nuzul Quran pertama itu di hari Senin, dan itu menurut hadis-hadis yang lebih kuat terjadi di Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir bulan Ramadhan, terlebihnya di malam-malam ganjil. Karenanya kalau kita membuka kitab Surah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mubarak Puri, Safiur Rahman Mubarak Puri, di dalam bab Nuzulul Wahyi, turunnya wahyu kepada Nabi, beliau dengan jamblang dan jelas menulis bahwasanya turunnya wahyu kepada Nabi itu terjadi di hari Senin, di malam tanggal, atau di hari Senin tanggal dini 21 dari bulan Ramadhan, dini hari. Artinya hari Ahad dini hari, hari Ahad malam, atau Senin dini hari tanggal 21 Ramadhan tahun 610 Masih, ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Maka dari sinilah sebenarnya kita harus banyak mengkaji dan tidak hanya berpatokan kepada apa yang kita dengar, tapi kita cari, kita belajar agar kita benar-benar mengetahui hal yang sebenarnya. Maka inilah hal-hal penting pertama yang berkaitan tentang peristiwa yang terjadi di bulan Ramadhan. Maka bulan Ramadhan adalah bulan tempat diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Ikhwafillah yang mulia Allah, sekali lagi anda ingatkan, tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran kecuali dia menjadi mulia. Kita lihat, bulan Ramadhan menjadi satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Karena dia adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Bahkan diturunkannya kitab-kitab selain Al-Quran Al-Karim. Kemudian, yang kedua, malam yang paling mulia dalam satu tahun, dalam hari-hari dunia ini, di semua bulan, adalah malam yang kemudian kita kenal dengan nama malam Lailatul Qadar, di mana nilai ibadah sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sama dengan 1000 bulan. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, kata Nabi. Dan di dalam bulan Ramadhan terdapat satu malam yang nilai ibadah di dalamnya sama dengan 1000 bulan, yang artinya hampir sama dengan 82 lebih 3 atau 4 bulan. Dan itu terjadi, malam ini menjadi mulia bukan karena hal yang lain, tapi karena Al-Quran. Malam itulah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi malam diturunkannya Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia, nabi, rasul yang menjadi afdalul anbiya wa asyraful anbiya wal mursalin, menjadi nabi, rasul yang paling agung, yang paling mulia di antara para nabi dan rasul, karena Allah memberikan Al-Qur'an kepada beliau. dan kita sebagai umat beliau akan menjadi umat yang paling mulia, di mana Allah mendahulukan kita pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surganya, untuk pelaksanaan hisab, ditimbang amal ibadahnya dari umat-umat terdahulu. Padahal kita adalah orang terakhir, karena kita diberikan Al-Quran, karena kita umat Al-Quran, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antumul awal, antumul akhirun, wa antumul awwaluna yawmal qiyamah. Kalian adalah umat terakhir yang datang dari umat-umat para nabi dan rasul, tapi kalian adalah umat yang pertama yang akan masuk ke surga, umat yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalannya. Itu semua karena Al-Qur'an. Dan kita pribadi itu akan menjadi mulia, akan menjadi agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung dengan dekat atau tidaknya kita dengan Al-Qur'anul Karim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang begitu indah diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada manusia ini. Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membacanya, mempelajari cara menghafalkannya, mempelajari bagaimana mengamalkannya, dan kemudian dia ajarkan kepada manusia, ini adalah manusia terbaik. Bahkan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kemuliaan ahli Al-Quran, orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hiasan lisannya, sebagai hiasan dirinya. Di mana Nabi SAW mengatakan, inna minan nas, inna lillahi ahlin minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hamba-hamba yang dekat dengan dirinya, memiliki keluarga dari kalangan manusia. Innalillah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Orang, manusia, makhluk, hamba disebut sebagai keluarganya Allah. Apa enggak hebat? Ada, kata Nabi, manusia-manusia yang mereka seperti keluarga bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengumpamakan ada sebagian orang yang seolah-olah mereka bagaikan keluarga Allah. Artinya menunjukkan dekatnya mereka dengan Allah. Menunjukkan betapa cintanya Allah kepada mereka. Menunjukkan betapa mereka dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Maka para sahabat mendengar ini bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang kekasih Allah, orang yang disayang oleh Allah, orang yang dirahmati Allah, mereka seperti keluarga Allah, siapa mereka wahai Rasulullah dari kalangan manusia ini? Maka Nabi SAW mengatakan, hum ahlul Quran, mereka adalah para ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran, orang-orang yang memahami Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi ahlul Quran di sini maknanya umum, artinya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang tidak pernah lepas membaca Al-Quran, mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, orang-orang yang mengamalkan semua isi Al-Quran, mereka termasuk ahli Al-Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran dan ahli Al-Quran. Kata Nabi SAW, ahlullah wa khasatuh. Mereka lah keluarga-keluarga terdekat Allah dan mereka lah manusia-manusia spesial yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah, sehingga tidak ada hal yang berkaitan tentang Al-Qur'an atau yang dikaitkan dengan Al-Qur'an kecuali sesuatu itu ikut menjadi mulia. Karenanya Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah berkata sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid di juz 1 halaman 165, beliau mengatakan, man ta'allama al-Qur'an azuma qadruh, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an maka akan menjadi mulia urusannya, dirinya terangkat, martabatnya terangkat, namanya harum, namanya akan disebut, dia akan dihormati, disanjung oleh manusia, dan dia akan selalu dikedepankan oleh manusia dalam semua urusan. Allahu Akbar. Inilah keagungan dari orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah gambaran yang agung dari peristiwa pertama di mana Al-Quranul Karim pertama kali turunnya atau nuzulnya itu terjadi di bulan Ramadhan. Karena kita berada di bulan Ramadhan, ana sedikit akan menutup bagian pertama ini, Mas Fajar, dengan satu untaian hadis dari Rasulullah SAW. Agar kita kalau misalnya agak lalai di bulan-bulan lain dengan Al-Quranul Karim ini, di mana Allah memilih tempat nuzulnya atau turunnya, waktu turunnya di bulan Ramadhan ini, maka tidak salah kita katakan Ramadhan syahrul Quran, Ramadhan bulannya Al-Quran, karena memang bulan inilah pertama kali Al-Quran diturunkan. Maka Nabi menyebutkan jikalau seseorang menggabungkan dua amalan ini, yaitu qiyamul lail dengan membaca Al-Quran di malam hari, kemudian yang kedua berpuasa di siang hari, kedua amalan ini, bacaan Al-Quran di malam hari dan saum fin nahar, itu puasa di siang hari, akan menjadi pemberi syafaat, pembela bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qiyam wal-Quran yashfa'an lil-abdi yawm al-Qiyam. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, yaitu pembelaan di hadapan Allah kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, puasa akan berkata di hadapan Allah, Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah, fashaffi'ni fi. Ya Allah, ya Rabbku, akulah yang menyebabkan, akulah yang melarang dia untuk dari makanan, yang menahan dia untuk memakan makanan, akulah yang melarang dia untuk menyalurkan syahwatnya, maka berikanlah aku syafaat, izinkan aku untuk memberikan pembelaan kepada hamba ini. Itu kata puasa. Allahu Akbar. Sementara kata Al-Quran yang kita baca malam hari, baik di dalam salat tarawih, qiyamul lail, qiyam tarawih, atau di saat tidak di dalam salat kita baca di malam semenjelang sahur, setelah sahur, misalnya ada waktu yang membuat kita tidak tidur, maka Al-Quran yang kita baca di malam hari, dan ini menunjukkan mulianya Al-Quran yang apabila dia dibaca di malam hari, jauh nilainya lebih baik, lebih agung daripada pembacaannya di siang hari. Karena ayat yang lain menjelaskan, Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa mukila. Sesungguhnya bacaan yang dibaca di malam hari itu jauh lebih kuat memantapkan hati, dan dia jauh lebih membuat kita menjadi tenang. Jadi lebih mantap dan lebih menguatkan hati bacaan Al-Quran di malam hari. Karena itu bacaan Al-Quran yang membuat seseorang menahan tidurnya untuk sesaat, itu akan memberikan syafaat bagi dia. Al-Quran berkata di hadapan Allah, wa qala al-Quran wa yaqulu al-Quran, ya Rabb, mana'tuhu an-nawm bil-lail. Ya Allah, aku yang telah melarang atau menahan dia untuk tidak tidur cepat-cepat di malam hari. Fashaffi'ni fi, maka izinkan aku untuk memberikan dia syafaat, pembelaan di hadapanmu. Maka Allah mengizinkan puasa dan Al-Quran membela hamba tersebut sehingga dia tidak merasakan dahsyat dan buruknya keadaan ketika dia berada di padang mahsyar. Allahu Akbar. Nah, inilah keutamaan Al-Quran Al-Karim, dan ini pula yang menjadi peristiwa pertama yang bisa kita jelaskan di pertemuan pada sore hari ini. Apakah masih ada waktu, Mas Fajar, atau kita bisa lanjutkan? Ya, mungkin ada 10 menit. Sebenarnya 10 menit waktu yang tidak cukup untuk menjelaskan peristiwa selanjutnya, tapi kita akan sebutkan insyaAllah, dan kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang peristiwa-peristiwa penting yang lain. Adapun selain nuzul Quran, kaum muslimin muslimat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peristiwa yang tidak kalah pentingnya atau besarnya di dalam bulan Ramadhan, dan itu sangat besar pengaruhnya di dalam sejarah Islam dan perjalanan Islam, adalah bulan Ramadhan pula tempat wafatnya muslimah pertama dalam sejarah, manusia pertama yang beriman kepada Nabi, istri yang setia, istri yang benar-benar tidak pernah meninggalkan suaminya Rasulullah SAW dalam semua keadaan. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian, wafatlah istri beliau tercinta, manusia pertama yang beriman dan masuk Islam, yaitu Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Kita akan bahas bagaimana kisah beliau insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kemudian peristiwa selanjutnya setelah wafatnya Khadijah di bulan Ramadan pula, wafatnya putri beliau, salah satu dari putri beliau, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah. Beliau wafat di bulan Ramadan di tahun kedua dari Hijriyah. Kemudian yang insyaallah kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang, di bulan Ramadan pula terjadi peristiwa yang merubah perjalanan sejarah Islam, yaitu satu perang yang merupakan perang pertama dan paling menentukan di dalam perjalanan sejarah Islam, yaitu Ghazwatu Badr. Perang Badr itu terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana tahun itu tahun pertama diwajibkan puasa dan tahun itu tahun pertama terjadinya pertempuran besar antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, melawan orang-orang musyrikin Quraisy dengan kekuatan yang tidak seimbang. Kita akan jelaskan juga insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kemudian peristiwa selanjutnya yang tidak kalah juga besar pengaruhnya di dalam sejarah selain Perang Badar adalah di bulan Ramadan pula terjadi peristiwa yang sangat besar pengaruhnya di dalam kemenangan Islam, yaitu peristiwa Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah pada tanggal 20 Ramadan. Rasulullah SAW memasuki kota Makkah dengan 10.000 pasukan dan kekuatannya untuk kemudian membebaskan kota Makkah dari pengaruh kesyirikan dan kekufuran. Kita akan jelaskan insyaallah di pertemuan yang akan datang juga. Kemudian selanjutnya peristiwa penting lain yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa berakhirnya penyembahan terhadap berhala, di mana di bulan Ramadan inilah seluruh berhala-berhala besar di Jazirah Arabia yang disembah oleh masyarakat Arab itu dihancurkan oleh kaum muslimin, oleh para sahabat Rasulullah atas perintah beliau Rasulullah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Ramadan tahun ke-10 Hijriyah, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk menghancurkan patung yang sangat besar di antara patung-patung yang ada yang disembah oleh masyarakat Arab, yaitu patung Manat. Kemudian Rasulullah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah ke Taif untuk menghancurkan patung Lata yang juga disembah, yang juga biasa dipakai untuk bersumpah oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab secara umum. Dan Rasulullah mengutus sahabat Khalid bin Walid ke Nakhlah atau Wadi Nakhlah untuk menghancurkan patung yang paling dihormati dan disegani serta diagungkan oleh bangsa Arab, khususnya orang-orang Quraisy, yaitu patung Uzza. Dan juga Rasulullah dengan tangannya yang mulia ketika memasuki ke kota Makkah menghancurkan dan merobohkan patung Hubal dan juga 360 patung yang lainnya. Maka bulan Ramadan, bulan menandakan habis dan selesainya penyembahan terhadap berhala di Jazirah Arabia. Nanti kita akan jelaskan insyaallah secara mendetail di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian di bulan Ramadan pula terjadi peristiwa wafatnya putri Rasulullah yang lain, yaitu Fatimah binti Rasulullah, di mana beliau meninggal dan wafat 6 bulan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui Rasulullah wafat di tanggal di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Maka ketika dalam sakitnya Rasulullah membisikkan kepada Fatimah sebuah bisikan, di mana bisikan ini membuat Fatimah tersenyum, yaitu di mana Rasulullah memberitahukan, engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Maka kemudian Fatimah radhiyallahu anha di umur yang sangat muda, ada yang mengatakan umur beliau itu ketika meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-11 Hijriah, 6 bulan setelah wafatnya ayah beliau, beliau menyusul ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika itu berusia 24 tahun, ada yang mengatakan di awal 25 tahun. Artinya umur bagi kita di zaman ini masih sangat muda, bahkan begitu banyak gadis-gadis kaum muslimah yang sampai umur seperti itu sebelum menikah. Sementara Fatimah di umur itu meninggal dan beliau sudah memiliki 5 orang putra dan putri. Seluruh anak-anaknya berjumlah 5 dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan, Al-Husain, Muhsin yang meninggal ketika masih bayi atau baru dilahirkan. Kemudian Zainab dan terakhir Ummu Kulthum. Kemudian selanjutnya peristiwa yang juga termasuk peristiwa bersejarah dan besar yang terjadi di bulan Ramadhan adalah peristiwa terbunuhnya suami beliau, khalifah kaum muslimin keempat, sepupu Nabi, Khulafaur Rashidin yang keempat bagi kaum muslimin, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, di mana beliau tertikam dan dibunuh dengan beberapa kali sabetan pedang di kepala beliau atau di depan kepala beliau oleh seorang khawarij, pemberontak, seorang penyeleweng, seorang kelompok khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljam atau Abdurrahman bin Muljam. Dan itu terjadi di tanggal kurang lebih 17 Ramadhan atau 20 Ramadhan, afwan, terjadi di 20 Ramadhan tahun 40 Hijriah, dan beliau meninggal 2 hari atau 2 hari setengah setelah ditusuk atau dibacok ini. Maka beliau wafat di hari atau di tanggal 23 dari bulan Ramadhan tahun ke-40 Hijriah. Peristiwanya insyaAllah kita akan jelaskan. Kemudian peristiwa yang agung yang lain di bulan Ramadhan adalah terjadi di tahun 92 Hijriah, yaitu bertepatan dengan tahun 711 Masehi. Di bulan Ramadhan tahun 92 Hijriah, di mana hampir tidak kurang dari 7.000 pasukan Islam, kemudian ditambah dengan 5.000 menjadi 12.000 kurang lebih, sampai 13.000 pasukan Islam bertemu dengan pasukan besar yang berjumlah 80 sampai 100.000 pasukan Visigoth di bawah pimpinan Raja Roderik di Andalusia di Spanyol. Ketika umat Islam berhasil mengalahkan pasukan Visigoth yang melakukan kezaliman kepada penduduk Spanyol Andalusia, dan di bulan Ramadhan itulah kaum muslimin, di tepatnya di bulan Ramadhan tahun 92 bertepatan dengan 711 Masehi, kaum muslimin berhasil membebaskan dan mengalahkan pasukan Raja Roderik penguasa Spanyol, dan pada akhirnya kaum muslimin di bawah pimpinan Tariq Ibn Ziyad berhasil merebarkan sayap Islam sampai ke Spanyol, negeri Eropa, dan Spanyol menjadi wilayah Islam selama tidak kurang sampai 7 abad lebih, yaitu dari tahun 711 dan akhir Islam itu kemudian kalah dan terusir itu pada tahun 1492 Masehi. Artinya Islam menguasai Spanyol tidak kurang dari 7 abad. Karena itu Spanyol melahirkan ulama-ulama besar di dalam sejarah Islam. Kalau bukan karena kitab-kitab mereka dibakar, dihanguskan, maka Spanyol akan kita kenal sebagai tempat lahirnya para ulama. Walaupun begitu, masih ada beberapa ulama yang kita kenal mereka dari Spanyol, di antaranya Al-Imam Ibn Hazm, itu orang Spanyol. Kemudian Al-Imam Qurtubi, beliau lahir di Cordoba, Spanyol. Kemudian Al-Imam Ibn Rushd, beliau orang Spanyol, dan seterusnya. Kemudian salah seorang sejarah ulama dan juga ahli sejarah Islam, beliau adalah Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Mereka juga termasuk ulama-ulama yang lahir di Spanyol. Kemudian peristiwa yang lain yang besar juga terjadi di bulan Ramadhan adalah peristiwa kemenangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang ini terjadi pada tahun 584 Hijriah. ketika di bulan Ramadhan tahun 584 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil melumpuhkan dan menghancurkan pasukan perang salib Eropa, di mana beliau mengalahkan pasukan yang begitu besar dari pasukan Eropa di sebuah daerah yang berbatasan antara Syam, antara Damaskus, antara Suriah dengan Palestina, yaitu tempat yang bernama Hittin. Maka pertempuran ini terkenal dalam sejarah dengan pertempuran Hittin, di mana pasukan koalisi Eropa, di mana mereka datang untuk membebaskan Baitul Maqdis, dan mereka sudah menguasai Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Yerusalem. Mereka kuasai kurang lebih 98 tahun. Maka kemudian bisa dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu terjadi pada bulan Ramadhan di tahun 584 Hijriah. Kemudian beranjak kepada peristiwa selanjutnya, dan ini mungkin peristiwa yang terakhir yang nanti kita akan berusaha untuk kita jelaskan insyaAllah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di bulan Ramadhan tahun 1126 Masihi atau 1258 Masihi, Baghdad bertepatan dengan 658 Hijriah, Baghdad kemudian hancur luluhkan oleh pasukan Tartar Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, dan mereka kemudian menguasai wilayah-wilayah Islam satu persatu. Setelah Baghdad sebagai ibu kota Islam jatuh, mereka melakukan pembantaian, pembunuhan, pembakaran. Mereka lalu bergerak menuju Syam. Damaskus pun kemudian jatuh ke tangan mereka, dan pada akhirnya mereka ingin untuk menaklukkan Palestina. Nah, disinilah kemudian Allah memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada umat Islam yang tidak pernah menang. Catat, tidak pernah menang. Mulai dari Asia Tengah, umat Islam berusaha menghadang pasukan Mongol, tidak pernah mendapatkan kemenangan, sampai kemenangan pertama diraih oleh umat Islam dan akan melahirkan kemenangan-kemenangan yang lain yang kemudian membuat orang-orang Mongol dan Tartar ini kalah, dan pada akhirnya banyak dari keturunan mereka yang nanti masuk Islam. Peristiwa ini terjadi ketika pasukan Hulagu Khan diutus untuk menaklukkan Palestina dengan pimpinannya, yaitu seorang penasehat yang paling besar pengaruhnya, yang dia adalah orang yang membujuk Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Dia adalah seorang jenderal yang sangat disegani oleh Hulagu sendiri, namanya Katbanga Nuyen. Dia memimpin pasukan besar ini menuju Palestina. Dia yakin akan meraih kemenangan sebagaimana di tempat-tempat yang lain. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan ini di bawah panglima perang Islam ketika itu, Muzaffar Saifuddin Qutus, Sultan Mesir, yang ketika itu dia tidak mau umat Islam akan dikalahkan kembali. Dia meminta dari para ulama di Mesir, dan dia meminta dari seorang alim besar dari mazhab Syafi'i ketika itu. Beliau bernama Al-Imam Al-Izz Ibn Abdussalam, untuk mendoakan kaum muslimin, menyuruh para khatib untuk berdoa untuk kemenangan kaum muslimin. Maka Al-Imam Al-Izz Ibn Abdussalam menyuruh Sultan Saifuddin Muzaffar Qutus untuk memulai pertempurannya di siang hari, di hari Jumat, tanggal 25 Ramadhan, untuk memulai perangnya ketika para khatib naik ke atas mimbar, agar para khatib dan juga kaum muslimin mendoakan kemenangan bagi mereka. Dengan izin Allah, kaum muslimin dalam keadaan berpuasa, mereka bertempur melawan pasukan yang tidak pernah terkalahkan di tempat bernama Ainu Jalud di perbatasan Palestina. Mereka berhasil menghancurkan dan memukul mundur serta membuat kocar-kacir pasukan Tartar Mongol di bawah pimpinan Katbanga Nuyen, dan pada akhirnya kekalahan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap moral pasukan Mongol. Akhirnya kaum muslimin pun berani untuk menyerang mereka, mengejar mereka, mengalahkan mereka, dan memaksa mereka kembali ke tempat tinggalnya, dan pada akhirnya memaksa keturunan mereka banyak yang kemudian memeluk Islam. Inilah beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan insyaallah kita di pertemuan akan datang menjelaskan peristiwa ini satu persatu setelah tadi kita menjelaskan peristiwa yang paling utama, bahwasanya bulan Ramadan tempat terjadinya nuzul Quran untuk yang pertama kali. Ini yang bisa kita sampaikan Mas Fajar dan juga para pendengar as-saimun as-saimat yang bisa menangkap siaran Radio Bas FM dimanapun antum berada. Semoga peristiwa-peristiwa tadi menggugah kita. Pelajaran yang kita dapat dari semua peristiwa yang kita ceritakan, bahwasannya Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah, bukan bulan bermalas-malasan. Yang kedua, Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran, yang harusnya seorang hamba yang berpuasa menjadikan Ramadan sebagai tempat untuk dia mengkhatamkan, untuk dia mengkaji, mendalami Al-Quran. Yang ketiga, Ramadan adalah syahrul jihad wal nasyat. Ramadan adalah bulan jihad dan bulan semangat, bukan bulan orang harus banyak tidur, lemah dan lain sebagainya. Ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah kita sebutkan tadi. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.